დილომშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Დღეს არის სამშაბათი, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. ვუძღვები ამ გადაცემას ამ ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელ გია ჯანდიერთან ერთად. ბატონო გია, დილომშვიდობის. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის ფულადი გზავნილები საქართველოში. დინამიკა ფულადი გზავნილებისა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა სტატისტიკა გუშინ სწორედ გზავნილებზე და ჩვენ ერთი მხრივ დინამიკაზე ვილაპარაკეთ, მეორე მხრივ ეფექტზე ფულადი გზავნილების საქართველოს ეკონომიკაზე. რამ განაპირობა შარშანდელ სექტემბერთან შედარებით მკვეთრი კლება ფულადი გზავნილების და ვიდრე ამ თემაზე საუბარს შევუდგებოდეთ, გვექნება მცირე მიმოხილვა, დიდი რყევებია მსოფლიოში, ცხადია ეს ზეგავლენას ახდენს მსოფლიო ბაზრებზე. საკუთრივ თემას რაც შეეხება, გეტყვით, რომ სების მონაცემებით 2023 წლის სექტემბერში ფულადი გზავნილების მოცულობამ 26.7% დაიკლო გასული წლის სექტემბერთან შედარებით. Და საუბრის გაგრძელებამდე მსმენელებს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით შემოგვეხმიანოთ 5-95-95-00-45-ზე. 5-95-95-00-55 არის ჩვენი ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და Facebook-სა და YouTube-ზე ვართ ამ წუთას პირდაპირ სტრიმი მიდის ჩვენი გადაცემის, იქ კომენტარებს მოიწერებით, ვისაც სურვილი გექნებათ, და მოგძებნეთ რადიო თავისუფლების ანდილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ორივეს ვუყურებთ, ასევე YouTube-ზე, როგორც გითხარით ვართ. რა ვითარება სოფლიო ბაზრებზე, ბატონო გია? დღეს, როგორც გავრცელდა რუსული მედიით ინფორმაცია, პუტინი ჩავიდა ჩინეთში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ემზადება ისრაელში ჩასასვლელად. შეერთებულმა შტატებმა მოახდინა მზადყოფნაში მოიყვანა 2000-მდე სამხედრო. Სწორედ რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის წინააღმდეგ ისრაელის ომის გამო და გრძელდება ეს ცრული დაძაბულობა, რომ იტყვიან, ორ რეგიონში უკვე. და რა ეფექტს ახდენს ეს მსოფლიო ფასებზე?
ზოგადად, რა თქმა უნდა, რაც უფრო დამძიმდება და ქართულდება სიტუაცია, მით უფრო მეტი რყევები შეიძლება ვიხილოთ მსოფლიო ბაზრებზე. მათ შორის ჩვენთვის ყველა საინტერესო ბაზრები არის, რა თქმა უნდა, რასაც ჩვენ მოვიხმართ და სადაც ჩვენ გვინდა რომ შევიდეთ ჩვენი საქონლით მომსახურებით. რაც შეეხება ჩვენს შესვლას სხვა ბაზრებზე, ეს საკმაოდ შეზღუდული ვთქვათ არეალია, ვთქვათ იმ პროდუქციით, ვთქვათ ხარისხიდან გამომდინარე, რაც ჩვენთან არის, მაგრამ ჩვენ ასევე იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ გვაქვს რაღაც ფინანსური ნაკადები, რომლებიც ამ იმპორტს აფინანსებს. ახლა რაღაცა ტრაგედია ამაში არ უნდა დავინახოთ, რომ იმპორტზე დამოკიდებული ვართ, სანამ ჩვენ ვისწავლით პროდუქციის გამოშვებას იმ დონეზე, რომ ჩვენი ხარისხი გვაკმაყოფილებდეს. Ну, რაღაცებში ძალიან ძლიერები ვართ, მაგრამ რაღაცებში არ გამოგივიდა ჯერჯერობით. ასევე პატარა ქვეყანა, როგორც ესი, იმპორტზე დამოკიდებულია. ამიტომ რა მოხდება იმ ბაზრებზე, დიდი მნიშვნელობა აქვს. მეორე მხრივ ჩვენ ნახეთ, რომ სოფლიო მისწავლა ასეთი კრიზისების გამკლავება და ამოცანების გადალახვა. მათ შორის მაგალითად რაღაც მომენტში რუსეთმა დააწესა მაღალი გადასახადები ხორბლის ექსპორტზე, ამან გამოიწვია ხორბლის ფასის აწევა მთელ მსოფლიოში და ერთ წელიწადში მსოფლიო მოახერხა, ხორბლის მიწოდება მოახერხა, რომ ფასი ერთ წელიწადში განახევრდა და დიდი სისწრაფით ბრუნდება იმ ნიშნულისკენ, რაც იყო რუსეთის ამ გადაწყვეტილებამდე. მალე ვიხილოთ ამას. ასევე მოხდა სიმით და დაკავშირებითაც ომმა რაღაც პერიოდში სიმიდის ფასეც იმოქმედა, მაგრამ ესეც არ გაგრძელდა დიდხანს, ასე ვთქვათ. Statistikurat nakhot daakhloebit 40% uge daiglos imidis fasmats da asere rogoz kitkharit khorulis fasi sokhlio bazrebze tanakherda ase sheileba itvos am kutkhit rusetma ver miaktsia tavisas da ratom rusetma kidev eti mishnelovan faktoria rusetistvis მარცვლეული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო შესაძლებლობა, რომელსაც მილიარდები მოაქვს ამ ქვეყნისთვის. ასევე ბოლო ხანებში ნახეთ, რომ მას კონკრეტული პრობლემები აქვს სხვა მიმართულებით, როგორც არის ენერგეტიკული რესურსების და სხვათაშორის შეიარაღების გაყიდვასთან დაკავშირებითაც, რომელიც უფრო გასაიდუმლოებული ინფორმაციაა, მაგრამ განსაკუთრებით ყარაბაღის ომმა, ჩემი აზრით, სერიოზულად შეარყია და ასევე ვთქვათ უკრაინაში გაჩაღებულმა აგრესიულმა ომმა სერიოზულად შეარყია რუსული იარაღის ხარისხიანობაზე, ვთქვათ, მითოლოგია. ახლა ჩვენ შეიძლება გვაინტერესებდეს ასევე ნავთობის ფასები რუსეთის გავლენით. ნავთობის ფასმა მატება დაიწყო, ვიცით რომ ორი წლის წინ, წელიწად ნახევრის წინ, რუსეთის და სხვა ქვეყნების მოთხოვნით ფასებმა დაიწყო სერიოზულად მომატება, შემდგომში რეზერვები გადაივსო და ამიტომ ნავთობის მომპოვებელი ქვეყნები იძულებული გახდნენ, რომ ფასების დაწევა დაეწყოთ, მოთხოვნა შემცირდა. ახლა ისევ რაღაც ეტაპზე ნავთობის ფასმა მოიმატა, შევხედეთ დაახლოებით ასეთ დოზით, რომ $70-დან $95-$98 ავიდა ნავთობის ერთი ბარელი ნავთობის ფასი. ბარელი გაუცნობიერებელი ადამიანებისთვის არის $148 ლიტრი და შესაბამისად ფასებმაც დაიწყო მომატება. ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოშიც მოხდა ასეთი რაღაცა. საინტერესოა, როგორ ახდენს ეს გავლენას, რომ თავიდან ცხადია, რომ ნავთობის გამყიდველი კომპანიები საქართველოშიც და უცხოეთშიც ცდილობენ, რომ მაინც არ მოახდინოს სწრაფი რეაგირება და ელოდონ ნავთობის ფასების ტენდენციას და მხოლოდ შემდგომში განახორციელონ ფასის ზრდა იმისათვის, რომ ზარალი არ მიიღონ მოგების ნაცვლად. ამას სხვათაშორის სერიოზული გავლენა აქვს ასევე ნავთობის გამყიდველი კომპანიების რაოდენობის თვალსაზრისით, რომ ის შეუძლია ასეთი ფასების ცვლილებებს გაუძლოს. და საქართველოში ხშირად ამბობენ, რომ გვაქვს მონოპოლიები, რაც თვითონ სიტყვა მონოპოლიის არასწორად გამოყენებაც არის. თქვი კახა ბენდუქიძე მახსნა ამის შესახებ, რომ მონოპოლია ერთს ნიშნავს და არა ბევრს. ამიტომ თუ 5-6 კომპანია ყავს, ესე იგი აღარ არის მონოპოლია, მაგრამ შესაბამისად ჩვენ
ყავს. ხო, როგორც წესი იმანზე, რომ არა კონკურენტული ფასებია და ერთდროულად ხდება ეს მატება და შეთანხმებულად მოქმედება.
ფასებს რა შეეხება, მე მაგალითად შემიძლია შემოგთავაზოთ სავარჯიშოთ, გავაკეთე სპეციალური ცხრილური დამონტაჟებული ფაილი, რომელშიც შეიძლება შეიყვანო მსოფლიო ფასი, შეიძლება შეიყვანო ქართული თქვათ გადასახადები და გამოიყვანო დაახლოებით რა ჯდება ნავთობის ფასი. და მე არც ერთ ეტაპზე არ შემინიშნავს, რომ ჩვენი ბენზინის გამყიდველი, თქვათ საწვავის გამყიდველი კომპანიები რაღაც ძალიან გადამეტებულ მოგებაზე მუშაობენ, პირიქით ხანდახან გაიკვირდება, როგორ ახერხებენ ამ ფასებში მონაწილეობა ამ ბაზარზე
მონაწილეობა. ჩვენ ქონდა ასეთი მაგალითი, გახსოვთ პრემიერ-მინისტრის მოწოდება სწორედ საწვავის გამყიდველი კომპანიებისადმი და მყისერი ეფექტი ჰქონდა ამას და დაიწია ფასები
და კონფლიქტი.
შემდეგ ისევ ავარო.
კი ბატონო, სხვათაშორის ჩვენ რითიც დავიწყეთ, ჩემი აზრით ამას კავშირი აქვს ზუსტად ამ თქვენთან, რომ რაღაც მომენტში აქტიურად ეს მოწოდებას გავდა, რომ რუსულ ნავთობპროდუქტებზე გადასულიყავით, იმიტომ რომ ევროკავშირის სანქციების გამო რუსული ნავთობპროდუქტების გაყიდვა ხდებოდა არა საბაზრო ფასიდან გამომდინარე, არამედ ევროკავშირის ზღუდიდან გამომდინარე. და ამ დროს რუსეთს, როდესაც ევროკავშირის ბაზრები გადაეკეტა ან შეუმცირდა, ეძებდნენ სხვა ახალ კლიენტებს და გაფართოებას სხვა კლიენტებთან, როგორც ინდოეთია და ჩინეთია და საქართველოს. მაგრამ ამ ბოლო ხანებში ჩემი აზრით მოხდა ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რამაც გამოიწვია გადარიც ფულად გზავნილების შემცირება. მე თქვენთან ამ გადაცემაში ერთხელ მითქვამს იმის შესახებ, რომ საინტერესო გაიშიფროს ეს ფულადი გზავნილები, განსაკუთრებით რუსეთი, და რას წარმოადგენს ეს. და მე ფიქრობ, რომ
არის ასეთი გასვლა?
ხო, ასეთი გასვლა არ არის. მე ინტერ ალბათ ჯერ მაღაზი გადართვა და ამის სრული გამოკლევა ძნელი არის, მაგრამ ტენდენციურად თუ შევხედავთ, ტენდენციის მიხედვით თუ შევხედავთ, დავინახოთ, რომ როგორც კი რუსეთში გარკვეული ტიპის ავტომობილების ექსპორტი შეჩერდა საქართველოდან, ამავდროულად შემცირდა ასევე ფულადი გზავნილებიც საქართველოს მიმართულებით, და შეიძლება იგულისხმოთ, რომ ამ ფულადი გზავნილების ნაწილი ავტომობილების შეძენაზე იყო. და აქაც უნდა ითქვას, რომ რაღაცა საოცრება შემოსავალი, აი მაგალითად მე თქვი, რომ როდესაც იაპასიან ღვინოებს ყიდით რუსეთში, მას არა აქვს რეალური შემოსავალი, იმიტომ რომ რეალური შემოსავალი ის არის, რაც ხარჯებს, ანუ შემოსავალს გამოაკლებ ხარჯებს, რაც დაგრჩება. აქაც დიდი არაფერი არ უნდა იყოს ესეთ. და რაღაცა საქართველოს ეკონომიკისთვის დიდი შეღავათი იყო, ვერ იტყვი. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენს მიერ გადადგმულმა ამ ნაბიჯმა მოსალოდნელია საქართველო არც თუ ისე მეგობარ ქვეყნებს შორის აღმოაჩინა, რამაც განაპირობა რუსეთში საქართველოს შეყვანა სიაში, რომელშიც რუსული ნავთობპროდუქტების გაყიდვა შეიზღუდა. ამ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ კარგია ჩვენთვის, რომ შეიზღუდა, იმიტომ რომ ნავთობპროდუქტები არა მარტო რუსეთში იშოვება, სხვაგანაც იშოვება. ამან გამოიწვია მოსალოდნელი სწორედ ნავთობპროდუქტების ფასების მატება საქართველოში, და ალბათ მოსალოდნელია, რომ ასევე ხარისხობრივი გამოჯობესება მოხდეს ამასთან დაკავშირებით. ზემოქმედებს მოახდენს თუ არა საქართველოსში მიმდინარე პროცესებზე, ეკონომიკურ პროცესებზე მსოფლიოში სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროდუქციის ფასების ცვლილებები, ცხადია ახდენს. თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ ამ პერიოდში, როდესაც ხედავთ ჩვენ სხვადასხვა ყველაზე სერიოზულ მნიშვნელოვანი პროდუქციის ფასების ცვლილებებს, ამ პერიოდში ჩვენ ქონდეს ასევე შესაბამისი მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც არ მისცემს შესაძლებლობას, რომ ფასები ჯამურად, ფასები, ასე ვთქვათ, ყალათის ფასები არ გაიზარდოს დიდი სისწრაფით. თუ მიმოქცევაში არსებული ფუზის მოცულობა გაიზრდება დიდი სისწრაფით, მაშინ ეს ზემოქმედებას მოახდენს იმ კუთხით, რომ რაღაც პროდუქტებზე ფასები სწრაფად გაიზრდება იმ ტენდენციასთან დაკავშირებით, რომელიც მსოფლიოში არის, და ზოგადად ფასების მატებაც გვექნება. ანუ თუ ჩვენ გვექნება მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც არ დათმობს და მიმოქცევაში არსებული ფულის რაოდენობას არ გაზრდის დიდი ტემპით, მაშინ ფასების მატება არ იქნება მოსალოდნელი, ჯამურად რომ ავიღოთ. ახლა რაც შეეხება ასეთ ტერმინოლოგიის გამოყენების დროს, შეიძლება გამოუცდელი ადამიანი ერ გამოცილის დაიბნეს, მაგალითად როდესაც ესაუბრები კალათზე, მაგალითად, და ამას ახსნი, იმიტომ რომ ხშირად ვთქვათ ეკონომისტებს თვითონ როდესაც ესმით ეს საკითხი, ფიქრობენ რომ სხვებსაც ესმით. ანუ ჩვენთან ინფლაციას, ანუ სინამდვილეში რაც ჰქვია ფასების ინდექსი, იმიტომ რომ ინფლაცია სხვა რაღაცა არის სინამდვილეში თეორიულად და პრაქტიკულად ინფლაციას ვეძახით ფასების მატებას. ფასების ინდექსი ჩვენთან გამოითვლება რაღაცა პროდუქტების სკალათით. ეს სკალათი დადგენილია იმის მიხედვით, რა უფრო მოთხოვნადი, რა უფრო გამოყენებადი საქონელია და ყველა ამ საქონელს თავის ფასი აქვს, თქვათ, ნავთობპროდუქტებს თავის ფასი აქვს, იმიტომ რომ ნავთობპროდუქტების მომხმარებელი დიდი უმრავლესობა შეიძლება, მაგრამ ყველა არ არის, ხო? თუმცა ვინც არ მოიხმარს ავტომობილს, ის დადის ავტობუსით და ამიტომ ნავთობპროდუქტების ფასები ავტობუსებს ზემოქმედებს, ასევე ზემოქმედებს ნავთობპროდუქტების ფასები დისტრიბუციაზე, რომელიცაც ჭირდება საზღვავი, რომ გადაიტანოს პროდუქტები ერთი ადგილიდან მეორე ადგილს. ასევე შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ამაში შედის ისეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტები, როგორც არის პური, კარაქი, ზეთი და ასე შემდეგ. და ყველა ამ პროდუქტს აქვს თავისი მნიშვნელობა ამ კალათში, რა დოზით გამოიყენებს დაახლოებით მოსახლეობის უმრავლესობა და ამის მიხედვით დგება შემდგომში, როდესაც თქვა ზეთის ფასი მატულობს 5%-ით, კარაქის ფასი კლებულობს 5%-ით, ჩამურად იანგარიშება კალათის ფასი, ასეთი კალათის ფასი გაიზარდა თუ შემცირდა.
ამ ინდექსში ყველა პროდუქტს თავისი წონა აქვს ალბათ.
კი, მაგას გულისხმობს ზუსტად, რომ შეიძლება ვთქვათ, ზეთი იყოს 5% და კარაქი იყოს 4% მაგალითად და იმაზე
იანგარიშება.
კი, და პური იყოს მეტი. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ვერ გავარღვიეთ სიღარიბის ის ვთქვათ დონე, რომლის ზემოთაც ადამიანები პურის ნაცვლად უფრო ვთქვათ ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო პროდუქციაზე, პროდუქციის გამოყენებაზე გადავიდნენ. და ამასთან ერთად უნდა ითქვას ისიც, რომ რა თქმა უნდა პურის ხარისხი ყველასთვის გასაგებია, სად არის მაღალხარისხიანი და დაბალხარისხიანი პური, და თუ დაბალხარისხიანი პური უფრო კარგად იყიდება, ეს ნიშნავს, რომ
ნიშნავს იმას, რა ეკონომიკაც ქვა.
ხო, რა მდგომარეობას, მოსახლეობის მდგომარეობას. ისევე როგორც აი თქვა საწვავთან დაკავშირებით, ალბათ არავის არ უნდა, რომ თავიანთ ავტომობილში ჩაასხან დაბალი ხარისხის საწვავი, იმიტომ რომ ისინი რომ ეს დაბალი ხარისხიანი
უარეს ხარჯს გამოიწვევს,
ხო, მის ავტომობილს დააზიანებს, მაგრამ მას არჩევანი არ აქვს. ამ შემთხვევაში იძულებული არიან, რომ გამოიყენონ დაბალი ხარისხიანი საწვავი.
მსმენელი გწერს, მსმენელებს გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5-95-95-00-55-5-95-95-00-55. ნავთობის ფასის მომატება ირანის მუქარამ გამოიწვია, რომელიც ორმოზის ყურის სრუტის დაკეტვით იმუქრება ღაზაზე იერიშის შემთხვევაში და რუსეთის ემბარგო ფაქტობრივად არ მუშაობს. რუსეთის ემბარგოს ამ სანქციების ეფექტიანობაზე დისკუსია, ასე ვთქვათ, მუდმივად მიმდინარეობს მას შემდეგ, რაც დაიწყო სრულმასშტაბიანი აგრესია რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ და როგორი უნდა ყოფილიყო ეს, როგორ უნდა შეცვლილიყო და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ შეაფასებთ?
რა თქმა უნდა, ირანს აქვს რაღაც გავლენა, მაგრამ მისი გავლენა არც ისე დიდი არის, რაც შეეხება დანარჩენ ქვეყნებს, ვთქვათ, კუვეიტი იქნება თუ ვთქვათ ყატარი თუ გაერთიანებული საემიროები, არაბთა გაერთიანებული საემიროები, ცხადია ისინი სერიოზულ ვთქვათ სერიოზულად არიან დამოკიდებული ამ ყურეზე, მაგრამ სოფლიოში არსებობენ კიდევ სხვა გიგანტებიც, ნავთობის გამყიდველებიც. ესენი არიან, თქვა, საუდის არაბეთი, შეერთებული შტატები, ვენესუელა. და არ დაგავიწყდეთ, რომ ამ სანქციებს, როგორც თვითონ რუსები ეძახენ, ჯოხს ორი ბოლო აქვს. ერთი აქვს, რომ თითქოს ვიღაცას ცდილობ, რომ დასაჯო, და მეორეთი შენთავში, იმიტომ რომ შემოსავლები გაკლება ამის შედეგად. ანუ თუ ირანი შეზღუდავს ნავთობის მიწოდებას და თქვა, სხვებსაც ამ მდგომარეობას ჩააგდებს თავის სამეზობლოში, ეს ნიშნავს, რომ ირანი ბრიტანიის ისედაც გაუბედურებული ეკონომიკა კიდევ უფრო ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, მას ბევრი არაფერი სხვა აქვს, სხვა არ აქვს გასაყიდი, მიუხედავად იმისა, რომ უზარმაზარი ინტელექტუალური პოტენციალის ქვეყანა არის ირანი, ისევე როგორც რუსეთი, ხო? ახლა რუსეთს, ოდესაც საუბრობთ, ხშირად ვახსენებ იმას, რომ რუსეთი რომ ნორმალური ქვეყანა იყო, შეიძლება ყველაზე მდიდარი ქვეყანაც კი იყოს, იმიტომ რომ ინტელექტუალური თუ ბუნებრივი რესურსები არაკლია მას, სამწუხაროდ ამ გზას არ ირჩევს რუსეთი, ისევე როგორც შეიძლება ითქვას ჩვენ და სამწუხაროდ მეორე ჩვენ დიდი მეზობელიც არ ირჩევს ამ გზას, რომ წავიდეს ცივილური გზით და აირჩიოს მეგობრული ურთიერთობები. ჩვენ საქართველო არ ვართ, გამონაკლისი ვართ, იმიტომ რომ ახლო სამეზობლოში ირანს მაინც უფრო კაი პოლიტიკა აქვს აზერბაიჯანს თუ გამოვაკლოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ცხადია, რომ ზოგადად ირანის მოსახლეობისთვის და დარწმუნებული რომ შიგნით
კაი პოლიტიკას რა
ქვეყანაში ქვეყანაში აი მაგალითად ჩვენ ხშირად ვაკეთებ თქვენ ამ გადაცემაშიც ქონდა ჩვენ ერთი ის მიუძღვენით დისკუსია ეკონომიკურ თავისუფლებას, ისევე როგორც რუსეთი, ირანი ერთ-ერთი აუტსაიდერია, ბოლო ადგილზე არის ეკონომიკური თავისუფლების მიხედვით. მათ შორის მაგალითად ყველაზე სერიოზული პრობლემა ირანშიც ეს არის მონეტარული პოლიტიკა. მონეტარულ პოლიტიკაში ირანი პირველ ათეულში შედის, ბოლო 10 წელიწადია რიალის გაუფასურების თვალსაზრისით და ინფლაციაც, ანუ ფასების ინდექსი ძალიან მაღალი არის. სხვათა შორის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ლარის თუ სხვა ვალუტების თქვათ გაუფასურებასთან ან გაძლიერებასთან, რომ როდესაც შენი საკუთარი ვალუტა მყარდება, ცხადია, რომ ამითი იმპორტი ადვილდება და ექსპორტი რთულდება, იმიტომ რომ გამოდის, რომ როდესაც ვიღაცას უნდა რომ შენს ქვეყანაში იყიდოს პროდუქცია, მისთვის ლარი უფრო ძვირი იქნება იმისათვის, რომ დოლარი გადაცვალოს ლარში და გამოსდის, რომ უფრო ძვირად ყიდულოს პროდუქციას და ლარის გაუფასურება თითქოს მიეხმარება იმას, რომ ეკონომიკური აქტივობა, ექსპორტის აქტივობა გაიზარდოს. მაგრამ მეორე მხარე არის, როგორც მე თქვი, იმპორტზე დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის. ერთის ხრივ იმასაც ნიშნავს, რომ ლარის გაუფასურების შემთხვევაში იმპორტი გაძვირდება, ავტომატურად გაძვირდება. ეს ხადია მთავრობას უხარია, იმიტომ რომ დამატებულ ღირებულებას გადასახაც მეც ამოიღებს საზღვარზე, მაგრამ მოსახლეობისთვის ხადია, რომ ეს გამოიწვევს პირველ ეტაპზე იმპორტირებული პროდუქციის ფასის ზრდას და მეორე ეტაპზე ადგილობრივი მწარმოებლებიც იძულებული გახდებიან თავიანთი პროდუქციის ფასი მოუმატონ, იმიტომაც რომ თქვათ მაგალითად მათ თანამშრომლებსაც სჭირდებათ უფრო მაღალი ხელფასები იმპორტირებული პროდუქცია იყიდონ, არა იმიტომაც რომ ასე ხშირ შემთხვევაში კომპონენტები, რომელიც საკუთარ პროდუქციის შესაქმნელად სჭირდება, უცხოეთიდან შემოდის, ანუ მშენებლობის სამშენებლო მასალები მაგალითად უცხოეთიდან შემოდის ძალიან დიდი რაოდენობით და თუ გაგიზვირდება სამშენებლო მასალები, ეს ნიშნავს, რომ მშენებლობა გაგიზვირდება. აი ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამიტომ მაგალითად ჩემ პოზიცია და ყოველთვის ჩემი და ჩემი მეგობრების პოზიცია ის იყო, რომ არაფერს, ვერასდროს ვერაფერს მოიგებ მონეტარული პოლიტიკის მანიპულაციებით.
ვერავინ იგებს თუ ქვეყანა ეკონომიკა ვერ იგებს ამ რას გულისხმობ?
ეკონომიკა ცხადია ვერ მოიგებს მაქედან.
ვიღაც იგებს.
ეს ნიშნავს, ეკონომიკა არის ვინ, ანუ ადამიანებისგან შედგება, ეს არ არის რაღაცა.
ხო, მთლიანობაში რომ ავიღოთ, მაგრამ ვიღაც იგებს ამ მანიპულაციას, ყოველად ხომ არ ხდება ეს?
ვიღაც იგებს დროებით, მაგალითად შეიძლება მთავრობას ჭირდებოდეს თქვათ ლარის გაუფასურება იმისათვის, რომ მათი იმპორტზე გადასახადები მოცულობაში გაიზარდოს, ხო, შემოსული პროდუქცია დაიბეგროს და ამ შემთხვევაში თითქოს წაუგებელ თამაშს თამაშობს, იმიტომ რომ ფულად გზავნილები შემოდის, ის ფულად გზავნილები აფინანსებს იმპორტს და იმპორტი ძვირდება შესაბამისად გამოდის რომ ფულად გზავნილების თქვათ გავლენაც მცირდება ამით რომ სინამდვილეში მაგრამ ზოგადად გრძელვადიან პერიოდში და თუნდაც მოკლევადიან პერიოდშიც უკვე ეს სწრაფად ხდება საქართველოში საკმაოდ ფულად მონეტარული პოლიტიკის და ფულადი მასის მანიპულაციით საქართველო ვერაფერს ვერ იგებს მათ შორის მაგალითად გეტყვით რომ ცხადია რომ როდესაც ვთქვათ ინფლაციური პროცესები იწყება მაშინ და ლარის კურსი ხან ვთქვათ მყარდება ხან სუსტდება ბიზნესის შესაბამის ნაბიჯებს დგამს და ის იძულებულია რომ დაემორჩილოს ამ ტენდენციებს და ისეთ პროდუქციაზე ქონდეს ორიენტაცია რომელიც აი ამ ტენდენციებს დაემორჩილება. ანუ სტაბილური რომ იყოს ლარი და არ ქონდეს მაღალი ინფლაცია, ანუ ფასების ინდექსი აზრდებოდეს, ხო? მაშინ შეიძლება უფრო სტაბილურ პროდუქციაზე გადახვიდე, როგორც წარმოებაზე, ისევე თქვათ იმპორტზე, ხო? მაგრამ თუ და ექსპორტზე, მაგრამ თუ შენ გაქვს ხშირი ცვლილებები, მაშინ შენ უნდა იფიქრო იმის შესახებ, რომ ისეთ პროდუქციაზე ქონდეს შენი ვთქვათ საქმიანობა მიმართული, რომელზეც გავლენას არ ახდენს ასეთი რყევები. აი ეს არის. ამიტომ ფაქტიურად ასეთი მონეტარული პოლიტიკით შენ საზღვრავ ქვეყანა რასაკეთებს. აი მაგალითად შეიძლება მოგეჩვენოს, რომ ექსპორტი ეს მხარდაჭერა ლარის კურსის ვარდნით სასარგებლოა, მაგრამ უნდა გაგახსენდეს ამავდროულად, რომ შენი შიგნით ქვეყანაში მოხმარების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაწილი რაც არის არა მარტო იმპორტი, ვთქვათ მოგზაურობების გაძვირება ხდება, ხო, ამავდროულად, ხო? აი მაგალითად ტურისტი ჩამოვიდა, მას საკვების გაუძვირდა, რომელიც უცხოეთიდან არის ჩამოტანილი, ბენზინის გაუძვირდა, რომელიც უცხოეთიდან ჩამოტანილი და შესაბამისად სასტუმროების იძულებულია რომ ფასები გაზარდონ. აი ამის გამო არის ეს ქართულები.
მაყურებელი გწერს, რადგან ამას შევეხედე, წამლებს ყველაზე მეტად დაეტყო გაძვირდაო ფასებს, რაც შეეხება მე საწოვზეც თქვი, ჩვენ წამლებსაც ვიცით რაღაცნაირად ეტყობა პოლიტიკურად თვლიან რომ მომგებიანია ხოლმე არაერთი ხელისუფლება ერევა და ეს ხელისუფლებაც არაერთი განცხადებით გამოსულა წამლების ფასებთან დაკავშირებით, ხან რას რაღაცას სთავაზობენ რაღაც ცვლილებებს თავისი ბრძანებულებებით და ასე შემდეგ. არაერთი ყოფილა ასეთი, რაც შემდეგ ახდენს დროებით ზეგავლენას ალბათ წამლების გარკვეული ჯგუფის ფასებზე, შემდეგ ისევ იცვლება. თქვენ იმ საწოლთან დაკავშირებით არ მეპასუხეთ, თუ კი ეს რა არის ხოლმე, როცა თავრობის მითითებით ფას დავწევ დაბლა მე ვთქვათ იმპორტიორი, ნიშნავს რომ წაგებაზე ვმუშაობ ან მოგებას ვთმობ, თუ რას ვაკეთებ ამ დროს?
ხო, ახლა
იმიტომ რომ დავემორჩილო, თუ რა ხდება, თუ შემიძლია რომ იმ ფასად გავყიდო, რატომ ჩემით არ ვაკეთებ?
თავრო, ხო, რა სქემა? ახლა პირველი რაც
უნდა გვახსოვდეს, ეს რეკლამა გვაქვს, ხო?
ხო, პირველი რაც უნდა ამასთან დაკავშირებით გაგვახსენდეს, რომ გამყიდველები ეს ბენზინი იქნება თუ კარაქი იქნება, მათ უნდათ რომ პროდუქცია გაყიდონ. მაგალითად კარაქი და ბენზინი ერთი და იგივე თქვა პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ კარაქი შეიძლება გაგიფუჭდეს, დაგიძველდეს და უნდა მოასწრო მისი გაყიდვა. და ბენზინს ასევე შეიძლება ბევრმა არ იცის, რომ ძალიან სწრაფად აორთქლებადი პროდუქცია, ბევრმა იცის რომ აორთქლება, მაგრამ ის არ იცის რომ ამის გამო კომპანიებს დანაკარგი ძალიან დიდი აქვს და ამის გამო მათ სხვა შორის გადახდა უწევთ იქიდან რაც შემოიტანეს და არა იქიდან რაც თქვათ მე გაკრა, ხო? ამიტომ ცხადია რომ მათთვის სასარგებლოა ის რომ შეეცადო მაქსიმალურ ფასში გაყიდონ, მაგრამ მეორე მხრივ მათ იციან პირველ რიგში ის, რომ რისი მყიდველები არიან ადგილობრივი მოსახლეობა და მეორე რომ შეიძლება მათი პროდუქცია მაგალითად როდესაც ორთქლება მისი ხარისხის ფუჭდება, ხო, იგივე ბენზინის ხარისხის ფუჭდება. ამიტომ ცხადია რომ მათთვის ეს საკითხი სერიოზული საკითხი არის და ეს ადვილად არ წდება ასე რომ მე ახლა მაქსიმალური უნდა მოიღო და კიდე ერთ კომპონენტს დავამატებ.
რატომ დაყვებიან ხოლმე მითითებას, ეს იყო ჩემი შეკითხვა.
ხო, არა მგონია დაყვებიან ხოლმე.
აბა როგორც წესი ეფექტი აქვს ხოლმე ამას, რაღაც ვადიანი, მაგრამ მაინც.
აი მე როგორც ფიქრობ, ხო, მე როგორც ფიქრობ, სინამდვილეში მოხდა ის რომ იმ მით მოწოდებით საქართველოს ნავთობის იმპორტიორები გადაეწყნენ რუსეთიდან ნავთობის შემოტანაზე. იყო ისედაც და უფრო მეტი შემოიტანეს იმ პერიოდში. და არა ის, რომ ნავთობპროდუქტების ფასების დაწევა ხელოვნურად შესაძლებელია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ის ისეთი ემოციურად რთული ბიზნესი არის სხვათაშორის და არავის არ ჭირდება ამაში ზედმეტი ჩარევა, იმიტომ რომ ისედაც თავიანთი საკითხები.
მაშინ პირიქით სქემა შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ აი ახლა შეგვიძლია ფასების დაწევა შეიძლება იმპორტიორებ რაღაც ასეთ გარიგებაც წარმოიდგინო, მიმართოს მაშინ მთავრობას და აი ახლა მიგვითითე ჩვენ დავწევთ და ყველა მოგებული დარჩება შენ პოლიტიკურად და ჩვენ კიდე ასეთი მეგობრულები. მაშ რა არის სხვაგვარად არ გამოდის ასეთი დამთხოვები ყოველჯერზე? რეკლამის დროა, რადიო პალიტრის ეთერში ბატონგია. მსმენელებს მოგმართავთ, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ და დაგიბრუნდებით მალე. უწყვეტად გრძელდება ჩვენი ეთერი ინტერნეტში, ფეისბუქსა და იუტუბზე და მინდა ჩვენს თემას მიუბრუნდეთ და შემდეგისა დაუბრუნდები აუდიტორიის შეკითხვებსა და კომენტარებს. რუს ასეთი არის გზავნილების ესე ვთქვათ პირველი ჯგუფი, ხუთეულს ვიტყვი ჯერ მაგალითად: რუსეთი, იტალია, შტატები, გერმანია, საბერძნეთი. შემდეგ ეს ხუთეული ამას მოსდევს, ანუ თანხების მოცულობების მიხედვით დავალაგე, ამას მოსდევს ყაზახეთი, ისრაელი, თურქეთი, ესპანეთი, ირლანდია. და თქვით კლებაზე გასულ წელთან შედარებით, ნიშნულოვან კლებაზე ფულადი გზავნილებისა გასული წლის სექტემბერთან შედარებით, თქვენ უკავშირებთ ხო ლოგიკურად და კალენდარულადაც თუ შევხედავთ, ხო ეს შეიძლება საკუთრივ რუსეთიდან ცვლილებაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ჰქონოდა, მაგრამ მთლიანობაში რომ ავიღოთ, რა ეფექტს ახდენს ეს ეკონომიკაზე ასეთი კლება ზოგადად ფინანსური გზავნილებისა, ფულადი გზავნილებისა?
ჯერ მთლიანში პროდუქტის მონაცემები არ გამოქვეყნებულა და არ უნოველოდეთ რომ უახლოს ორ თვეში გამოქვეყნება იგივე, თქვა მესამე კვარტალთან დაკავშირებით, მაგრამ მე დარწმუნებულია რომ საკმაოდ სერიოზული შემცირება მოხდება ზრდის და ამაში მე გადავხედე მაგალითად ვაჭრობის შედეგებს, საგარეო ვაჭრობის შედეგებს და შაშანდელთან შედარებით არ მოუმატია და სერიოზულად არც დაუკლია ვთქვათ იმპორტს, თვიურ იმპორტს დაახლოებით იგივე მოცულობა ჰქონდა ამ თვეებში, ну августос чатулит ხა სექტემბერი არ გამოქვეყნებულან, მე არ მაქვს ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია და მოსალოდნელია რომ ამან კიდევ გვაჩვენოს რომ სწორედ ის ფულადი გზავნილები უზრუნველყოფდა და არა მარტო სხვა თქვათ სხვა საკითხებიც არსებობს იქ, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკის წარმატებათ ვერ ჩათვლი ის რაც ხდებოდა შაშან მაგალითად, რომ ჰქონდა ორნიშნა ზრდა საბოლოო ჯამში, დავინახოთ რა რამდენი იყო.
წაადგა და წარმატებად ჩაქრა.
ხო, რა წაადგა ეს არის, იმიტომ რომ შეიძლება
ზრდას წაადგა.
ხო, ეს შეიძლება მაგალითად ისეთივე, ну, ეს სტატისტიკურად
ხო
წაადგა, თორემ ამან თქვათ მოსახლეობის კეთილდღეობაზე გავლენა იქონია თუ არა, ეს მეორე საკითხი არის. ეს არაფერში არ ჩანს. ყოველ შემთხვევაში ის რაც თქვათ მე შეიძლება ყვადაღებულ ჩემი მხრიდან ყვადაღებულ თემად მიმაჩნდა დღეს ჯერ კიდევ სერიოზულად დგას, ეს არის საქართველოში ფასების ძალიან მაღალი დონე. საბედნიეროდ
სულ ადარებთ ხოლმე.
მიწევს ხოლმე უცხოეთში ყოფნა და მაგას ვადარებ ხოლმე და ეს ალბათ ბევრმა იცის უკვე ამის შესახებ.
კი, ბევრი წეს ხოლმე. სოციალურ ქსელებშიც წერენ, აი გერმანიაში ვარანი, დიდ ბრიტანეთში ვარ, ეს ვიყიდე და ამდენი დამიჭდა. და მართლაც გასაკვირია ხოლმე იმ პროდუქტის
ფასი, რომ ბრიტანეთში უფრო იაფია ორჯერ ვიდრე თბილისში.
ხო, რო შეადარებ აქ იგივე პროდუქტს, ხო.
ამიტომ ცხოვრება იქ უფრო იაფიჯდება რაღაც კუთხით, ხო, ვიდრე საქართველოში. ახლა როდესაც ამაზე ვსაუბროთ, ალბათ შეიძლება მიგვითითონ, რომ ეს შეიძლება თბილისში არის მაღალი ფასები, მაგრამ გაცილებით დაბალია ფასები რეგიონებში, თქვათ. ხო, ეს ასე არის დაახლოებით, მაგრამ მეორე განზომილებაც აქვს ამას, რას მოიხმართ ჩვენ. როდესაც მაგალითად ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა პროდუქცია, რომ არ დავასახელოთ და ზიანი არ მივაყენოთ იმ სექტორს, უფრო იაფად უნდა გაგვახსენდეს რა ხარისხის პროდუქციას მოვიხმართ აქ ჩვენ და რა ხარისხის პროდუქციას ვსაუბროთ იგივე საფრანგეთში თუ იტალიაში. ხო, სერიოზული განსხვავება არის და ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ხარჯების გადატანას ვაკეთებთ ამითი რა, რომ ყიდულობთ იაფს და ვიგებთ იმას, რომ ჩვენი ჯანმრთელობას ვაზიანებთ და შესაბამისად შეიძლება 5-6 წლის მერე, 10 წლის მერე, 20 წლის მერე ეს წინ
ბევრად მეტი დაუჯდეს, ხო,
ქვეყანას ბევრად მეტი დაგიჯდეს, რა თქმა უნდა. და ცხადია, ეს ჯანმრთელობის დაცვის სექტორს უფრო დააწევა შემდგომში, ვიდრე პროდუქტების სექტორს. ხედა, აქ ჩვენ საქართველო და ქართველები არ ვართ ორიგინალური ამაში, ეს ასე ხდება ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც თქვათ კრიზისია თუ მაგალითად შემოსავლების სიმცირეა, იქ ყველგან ასე ხდება, რომ ადამიანები ცდილობენ გადავიდნენ ისეთ პროდუქციის გამოყენებაზე, რომლის ყიდვაც შეუძლიათ და არა თქვათ ყველაზე ძვირი. თუმცა არსებობს ასეთი გამონათქვამი, რომ მდიდარი ყოველთვის, ანუ უნდა იყიდო ყოველთვის პროდუქცია, რომელიც არ გაონებს და მომავალში სერიოზულ პრობლემას არ შეიქმნის. ამიტომ ეს თქვათ ჩვენი ეკონომიკური ტენდენციები ცხადია ბევრი კუთხით არის დასანახი და თქვათ იგივე ფასების გავლენა, სოფლიო ფასების გავლენა ნებისმიერ ამ პროდუქციაზე, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ თუ სხვა პროდუქციაზე, ჩვენს მოსახლეობაზე სერიოზულ გავლენას ახდენს. და ასევე თუ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ იქ უფრო იაფია ცხოვრება, კი, ბევრ ამაში იაფია, თუმცა მაგალითად შესადარებლად და იმის ასახსნელად, რაც ეწეღა თქვი, ბენზინი მაგალითად უფრო ძვირია გერმანიაში, მაგრამ ხრი ცხადია, რომ იქ გაცილებით მეტი კეთდება იმისათვის, რომ ვთქვათ ბენზინის ვთქვათ წვის შედეგები ნაკლებ ზიანს აყენებდეს იგივე მოსახლეობას. ამაში დიდფულს იხდიან, ამიტომაც იხდიან დიდფულს, რომ თქვათ მომავალში ეს ძვირი არ დაუძლეთ. ხო, სწორია თუ არა ეს პოლიტიკა, ეს ცალკე საკითხი არის, მაგრამ მეორე არის, რომ რატომ არის იქ უფრო ძვირი ენერგია გერმანიაში იქნება თუ ბრიტანეთში, ეს რომ იყოს გასაგები, რომ ეს დაკავშირებული არის იმასთან, რომ ეს განვითარებული ქვეყნები ცდილობენ გამონაბოლქვი აირების ზემოქმედების შემცირებას და ამის გამო არის უფრო ვთქვათ არსებობს გამონაკლისები. მაგ თვალსაზრისით შეერთებულ შტატებში ბენზინი უფრო იაფია ვიდრე საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ შემოსავლების თვალსაზრისით ალბათ დაახლოებით 10-ჯერ უფრო სირე შემოსავლების ქვეყანა ვართ ერთ მოსახლეზე გადათვლით, რომ ავიღოთ ვიდრე შეერთებული შტატები. და ნებისმიერ რამე, რომ ეს რაზეც ვიფიქეროთ, რომ შეერთებულ შტატებში უფრო ძვირია, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სყიდოლუნარიანობა საქართველოზე კი არა, ევროპასთან შედარებითაც კი გაცილებით უფრო მაღალია, თუ გამოაკლებთ შვეიცარიას და ლიხტენშტაინს და ირლანდიას, ყველგან უფრო
სხვა შორის, როცა ეს ფულადი გზავნილების წყარო ქვეყნები ჩამოვთვალე, იქ საგანგებოდ გავცდი, ასე ვთქვათ, ხუთეულს და რა გამოვიდა, ესე იგი ათეული წარმოადგენდა და ამ ათეულში არის ბოლოში, მაგრამ ათეულში შედის ფულადი გზავნილების მოცულობის მიხედვით ირლანდია, რომელიც შეიძლება ბევრს ესე მოხვედროდა ყურში. მე არ ვიცი რა ეკონომიკური გულისხმო ბიზნეს ურთიერთობები აქვს საქართველოს ირლანდიასთან, განსაკუთრებული მე არ მსმენია, მაგრამ ის რაც მსმენია და ბოლო ხანს, სულ რამდენიმე დღის წინ ძალიან საინტერესო სტატია გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე ნასტასია არაბულის, ჩემი კოლეგის, რომელიც შეეხება ირლანდიაში საქართველოს მოქალაქეების გადინებას. ახლა გადინება ეს მსუბუქი სიტყვაა ძალიან, ვინაიდან ის რასაც აღწერს, რა გზებსაც აღწერს ნასტასია ამ სტატიაში, რა თქმა უნდა თავის რესპონდენტებზე დაყრდნობით, რა ამბებსაც ყვება, როგორ ხვდებიან ქართველი მიგრანტები ირლანდიაში. ძალიან ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, მას ემოციებს გამოიწვევს ყველაში. აუცილებლად ნახეთ ეს სტატია. სათაური ესეთი აქვს: კატათაგობანას თამაში სიკვდილის გზაზე, ქართველი მიგრანტების ისტორიები ირლანდიიდან. 3680 მოქალაქე ითხოვს საქართველოსი ირლანდიაში ახლა თავშესაფარს. იცოდით ამის შესახებ?
კი, მე წავიკითხე სტატია და სხვა სტატიებიც მაქვს საკითხული ამაზე. და მოსახლეობისთვის გასაგები რო იყოს მენერებისთვის, ირლანდია ევროკავშირის ქვეყანა, მაგრამ არ შედის შენგენის ზონაში, ანუ ირლანდიაში მოხვედრა უფრო ძნელია ვიდრე საფრანგეთში მაგალითად. და საფრანგეთში მე ვიცი ზუსტი თქვათ ინფორმაცია მაქვს ამის შესახებ, ძალიან ბევრი ქართველი ჩადის სამკურნალოდ მაგალითად და სარგებლობს საფრანგეთში არსებული უფასო მკურნალობის და უფასო ხარისხიანი მკურნალობის შესაძლებლობებით. და მათ შორის ასევე ანუ ადამიანები ჩადიან, ცდილობენ იქ დამკვიდრებას და ბევრი ადამიანი სწორედ ამ გზით გადის ამ დამკვიდრების, იმას რომ სამედიცინო სერვისების მოთხოვნებს აღენებს. სხვა ისინიც ვიცით მაგალითად, ზოგი ამბობს რომ სააკაშვილის სტავრობამ დაჩაგრა, ზოგი ამბობს რომ ოცნების სტავრობამ დაჩაგრა და ბევრი ადამიანი ახლა ცდილობს რომ მიიღოს პოლიტიკური თავშესაფარი გერმანიამ უარი თქვა ამაზე, როგორც მე ვიცი რომ პოლიტიკური თავშესაფარი მიცეს უსაფრთხო ქვეყანად გააღიარა. ამიტომ მოსალოდნელია რომ თუ ეს ნაკადები გაიზრდება გართულეს ყველაფერი. მეორე მხრივ ერთი პრობლემა არის თქვათ ირლანდიაში და ბრიტანეთში სხვათა შორის, განსხვავებით საფრანგეთისაგან, სადაც უმუშევრობა თავისთავად რომ მაღალია ვიდრე მაგალითად გერმანიაში, გერმანიაშიც, ბრიტანეთშიც და ირლანდიაშიც მუშახელის საკმაოდ დეფიციტი აქვთ. ანუ ეს აღნიშნავს, რომ უმუშევრობა არ არის, იქაც არის უმუშევრობა, მაგრამ ეს არის ხარისხობრივი უმუშევრობა, ანუ მათ ჭირდებათ უფრო კვალიფიციური ადამიანების ვთქვათ შედინება ვიდრე. ამიტომ ამ ქვეყნებში ფეხის მოკიდება არც ისე რთული არის, თუ სამუშაოს მოძებნას მოახერხებთ და თუ დამქირავებელი გამოგიჩნდებათ. და ქართველებმა რაც შეეხება ირლანდიაში, ხო, სადეს ბევრი მეთოდი, ისევე როგორც შეერთებულ შტატებში, აქაც მოხვედრა არც ისე ადვილია, ბრიტანეთში გაცილებით უფრო რთულია კიდევ. თუმცა მე ყოველთვის ერთი რამე მიკვირდა ხოლმე, რომ როგორ აღწევენ ვთქვათ იგივე ბრიტანეთში ამდენი ვთქვათ აზიელი, აზიური წარმოშობის, ახლა ასე თუ არ იქნება უხერხული აზიური ქვეყნებიდან ადამიანები და საქართველოს მოსახლეობისთვის იქ მოხვედრა საკმაოდ რთულია. ახლა მე ბრიტანეთში საკმაოდ ხშირად დავდიოდი და 2011 წელს ვიყავი, მე მგონი ბოლოჯერ, და იმის მერე აღარც მაინტერესებს, იმიტომ რომ იმ ფასად რაფასადაც ბრიტანეთში უნდა წახვიდე, შეიძლება ბერლინში რამდენჯერმე წახვიდე, გერმანიაში ხშირად დავდივარ ხოლმე, და შენგენის ნებისმიერ ქვეყანაში ადვილად წახვიდე, წამოხვიდე, და ბრიტანეთმა სამწუხაროდ არ განახორციელა არანაირი დადებითი სულები იმისკენ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს გაუადვილდეთ ბრიტანეთში მოგზაურო, რაც ცუდი არის, იმიტომ რომ ჩვენს შორის ურთიერთობები არ უმჯობესდება და არ გადადის უფრო ხარისობრივად მაღალ დონეზე. მაგრამ ის რაც ფაქტია, ის არის, რომ საქართველოს მოქალაქისთვის რაც არ უნდა მას კონდეს საქმე იქ ადრე, მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს უფასოდ ადლებდნენ ვიზას და ახლა არც უფასოდ აღარაა და ძალიან ძვირია ელემენტარო, და ეს ცხადია, რომ ურთიერთობებს თქვათ დისტანცირებულს ხდის ჩვენ შორის უფრო ვიდრე ჩვენ გვჭირდება ბრიტანეთთან ურთიერთობა. იგივე ირლანდიასთან ჩვენ შეიძლება ირლანდია ძალიან შორს გვეჩვენებოდეს, იმიტომ რომ ირლანდია შეიძლება ბევრ მა არის ის, რომ ყველაზე დასავლეთ ქვეყანა არის ევროპაში. პორტუგალიაზე უფრო დასავლეთ არის და ჩვენ ყველაზე აღმოსავლეთ ქვეყანა ვართ. ყოველ შემთხვევაში ასე ვითვლებით, ხო? ევროპაში თუ ჩაქვთვლიან ჩვენ ევროპაში საერთოდ.
ჩაქვთვლიან.
და მაგრამ დედამიწა პატარაა ახლა, ხო? დედამიწა პატარაა და ამიტომ ჩვენ შეიძლება მეტი ურთიერთობა ჭირდებოდეს
იმისათვის, რომ ნათულები წავედით.
ჩვენ ჭირდება ირლანდიისგან ვისწავლოთ, როგორ გამდიდრდნენ მაგალითად და თუ 15-20 წლის წინ ეს ერთ-ერთი მაჩანჩალა ქვეყანა იყო, როგორ მოახერხეს, რომ დღეს არიან ყველაზე მდიდარი ერთ-ერთი მოსახლეზე გადათვლით თერსოფლიოში პრაქტიკულად.
ბანოგე, რა ზეგავლენას ახდენს და თუ ახდენს ჩვენ გვიყვარს აგერ ჩვენი ოფისიდან რომ გაიხედავ ერთ-ერთი ბანკის ტაბლო მოჩანს ვალუტის კურსის. რომ აღარაფერი თქვათ ინტერნეტში შემოწმებაზე ცხადია პლატფორმაზე ამ წუთას ბლუმბერგი თქვათ გახსნილი მაგ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 69 თეთრი ღირს ოფიციალური კურსი დღეს გვაქვს 2.79 1000 კურსის ყურება გვყავს ხოლმე და ამას წინათ მაგალითად აი მკვეთრი ეს რამაც გამოიწვია დაემთხვა თუ ეს იყო რეაქცია იმაზე რაც ხდებოდა გულისხმობ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას ფარცხალაძესთან დაკავშირებულ ოთარ ფარცხალაძის სანქცირებასთან დაკავშირებულ ამებს და შემდეგ ეროვნული ბანკის მოქმედებას იქ სამი ვიცე-პრეზიდენტის წასვლას ამ მას დაემთხვა მკვეთრი ვარდნა ლარის კურსის დოლართან მიმართებით ფულადი გზავნილების შემცირება და მე მკვეთრს უწოდებ ასეთ შემცირებას, როცა 26-27% ცირდება. რა ეფექტს ახდენს, რაზე გავლენას ახდენს კურსზე ეროვნული ვალუტის?
ხო, ჩვენ ამით დავიწყეთ და ერთ-ერთი მიმართულება ცხადია ეს არის.
როცა არ დაგვრჩა ბევრი.
ხო, ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ლარის კურსმაც ვარდნა დაიწყო 2 თვე არის. ახლოთ 2.5-დან 2.70-ზე ავიდა, ეს 6-7% არის უკვე ვარდნა. რაც ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ მაინც და დიდწილად ალბათ გამოწვეულია სწორედ ფულადი გზავნილების შემცირებით. ანუ ლარის კურსი განისაზღვრება ცხადია მონეტარული პოლიტიკის შედეგად, რაც მონეტარული და კურსის პოლიტიკის შედეგად, რასაც ეროვნული ბანკი აწარმოებს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს განისაზღვრება ასევე მოთხოვნო მიწოდების, როდესაც შენ დოლარზე მიწოდება, დოლარის მიწოდება შეგიცირდება, მას მოთხოვნა გაიზრდება და ცადია გაძვირდება. აი პირდაპირ შევადაროთ, დაახლოებით 100-120 მილიონ დოლარზე არის თვეში მარტო რუსეთიდან შემოსული გზავნილების შემცირება. შაშანდელ პერიოდს რო შევადაროთ, ეს მოხდა ივლისში დაიწყო, აგვისტოში გაგრძელდა და სექტემბერშიც და ალბათ მოსალოდნელად შემდეგი თვეებიც ასე გაგრძელდება. ამიტომ არ მარტო ლარის კურსის
ასეთი დინამიკით გაგრძელებას გულისხმობთ, მაგალითად იგივე რუსეთი რომ აიღოს. თლიანად გზავნილების რაოდენობას, ეხლა შარშანდელი ეფექტი თქვენ ახსენით, მაგრამ შარშანწინდელ სექტემბერთან შედარებით 2021-ის 209 მილიონი იყო და წელს არის 283 წლევანდელი სექტემბრის.
თლიანად არ დაუკლია ჯერ.
ხო.
ინდონეზია არ დასულა. და ასევე საინტერესოა, რომ 2021 წელი ისედაც რეკორდული წელი იყო, ყოველგვარი ომის და ყველაფრის გარეშეც რეკორდული წელი იყო. და მაშინაც აღნიშნავდით, რომ მაშინაც ფულადი გზავნილების შედეგი იყო ჩვენი ეკონომიკური წარმატება, რომელსაც თქვათ ჩვენ თავრობა ხშირად გვესაუბრებოდა ამის შესახებ და ახლაც ცხადია, რომ რა დონეზე ეს ეკონომიკას იჭერს, იმიტომ რომ მაგალითად თუ ფულადი გზავნილები ეს თუ მხოლოდ ავტომობილების შეძენაზე არ არის, იმიტომ რომ აქ ყველა ავტომობილი არ არის აკრძალული გაიტანო რუსეთში და ასევე სათადარიგო ნაწილებზე არის საუბარი, ხო, ესეც თუ გამოაკლდა, მე შეიძლება დაუბრუნდეთ 2021 წელს, მე ესე ვარაუდობ, დაახლოებით იმ დონეზე დავა ეს ყველაფერი. მაგრამ ანუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ლარის კურსი? იმიტომ რომ ეროვნული ბანკის მცდელობის მიუხედავად ხედავთ, რომ 6-7% მაინც დაეცა, დაახლოებით 160 მილიონ დოლარი გაყიდეს, როგორც მახსოვს, და ეროვნული ბანკის რეზერვების შემცირდა ამ პერიოდში, 5 მილიარდზე ზემოთ იყო ასული და ჩამოვიდა 5 მილიარდზე ქვემოთ, და თუ ეს გზავნილების ტენდენცია ასე შენარჩუნდება, ჩვენ შევესწრებით ალბათ იმას, რომ დაუბრუნდებით რეზერვების შემცირებას იმ დონემდე, რაც იყო თქვათ 2 წლის წინ. და ცხადია, რომ ეს ასევე გავლენას მოახდენს ლარის კურსზე. და მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ლარის კურსი პრაქტიკულად ამ ჩარევების მიუხედავად, რასაც მთავრობის მხრიდან, ეროვნული ბანკის მხრიდან და მთავრობის მხრიდან აქვს, ხო, მიუხედავად ამისა, ის მაინც პრაქტიკულად ერთადერთი ინდიკატორი არის იმისი, ქვეყანაში რა ხდება. შეიძლება აქ გვაქვს ჩვენ რაღაცა ხელოვნურობა, რაც იყო თქვათ ომი, სადეო უკრაინაში მიმდინარე ომი, ეს ძალიან ხელოვნური ფაქტორი არის და მაგის გავლენა კარგად დიდხანს იქნება საქართველოში. ახლა ახალი ომი არის მიმდინარეობს ისრაელში, პალესტინაში, უფრო შეიძლება ითქვას ღაზა სექტორში,
მასაც იქნება
ნაწილობრივი გავლენა, იგივე ვთქვათ ფულად გზავნილებზე შეიძლება აისახოს, დავინახოთ რომ ოქტომბერში ეს აისახება უკვე ფულად გზავნილებზეც, და შესაბამისად ლარის გამყარებას არ უნდა ველოდეთ ამ პერიოდში. ახლა მე არ მინდა რომ ეს რას პროგნოზის ის იყოს, მოსახლეობამ ჩათვალოს რომ ახლა სასწრაფოდ უნდა გაიქცეს და დოლარი იყიდოს, იმიტომ რომ არც ისე დიდი რეზერვები გააჩნია მოსახლეობას, როგორც შეიძლება თქვათ სხვა ქვეყანაში იყოს. საქართველოში ალბათ 90% მიღებული შემოსავლის იხარჯება და არა შეინახება, ამიტომ თქვათ შენახვა შეინახო და იმავე ერთ კვირაში გადაცვალო ესე უკან ლარში, ეს ალბათ ძალიან ხელოვნური იქნება. ამიტომ სწრაფად ალბათ ეს არ მოხდება, მაგრამ მეორის მხრივ ფასები ზრდაც არ მოყვება ამას სწრაფად, თუ მონეტარული პოლიტიკა არ იქნება თქვათ ფულადი მასის გაზრდის მიმართულებით. და შეგვიძლია ამით დავამთავროთ, რომ თქვათ ფულადი მასის ზრდა თუ ემთხვევა იმ პერიოდში გარკვეული პროდუქტების ფასების ზრდა, სწორედ მაშინ ხდება სერიოზული დარტყმა, თქვათ ინფლაციური დარტყმა მოსახლეობაზე, რომ თქვათ ბენზინი, შაქარი და ხორბალი თუ გაძვირდება მსოფლიოში, ეს სწრაფად აისახება მოსახლეობაზე. იმიტომ რომ იმ პერიოდში გაქვს მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც ხელს უწყობს ფულადი მასის ზრდას. ცხადია, რომ ეროვნული ბანკისთვის ასეთი გამოთვლების გაკეთება ძნელი იქნება, დაითვალოს რომ რა მოხდება ორი თვის მერე, შემთხვევით ნავთობის ფასი არ მოიმატებს მაგას, როგორ დაითვლის, ხო? მაგრამ ამაში არის სწორედ პრობლემა, რომ როდესაც ასეთი დათვლები ძალიან რთული არის, უნდა შეეცადო რომ მონეტარული პოლიტიკა არა ქონდეს მიმული რაღაცა გამოთვლებზე, არამედ შენ მონეტარული პოლიტიკა იყოს დამოკიდებული მსოფლიო ბაზარზე.
ორი წუთი დაგვრჩა, სულ და სმენელი გვწესდა. ესე იგი, თქვენ ამბობთ, რომ გადაამოწმა რუსეთის ფულად გზავნილებზე ვარ დამოკიდებულიო, და ეს გონი
არა რუსეთის ფულად გზავნილებზე
ლაპარაკობს. რიცხვები რომ მომყავს, რა რიცხვებით მოვიყვანე, იყო მთლიანად ფულადი გზავნილები, უბრალოდ რუსეთიდან კლება აღინიშნა, მთლიანად დაიკლოს თითქმის 27% რუსეთიდან კლება.
რიცხვებში რომ ავიღოთ, 283 მილიონი დოლარი შემოვიდა დაახლოებით სექტემბერში,
სექტემბერი,
წინა წელს შემოვიდა 387 მილიონი დოლარი,
არა წინა წელს 355-ია
სექტემბერში?
სექტემბერი კი. ხო, შემიძლია შევამოწმო, კიდევ ამოწერილი მაქვს საგანგებოთ.
387
387 წელი. ორას შეიძლება ცდებოდი, მაგრამ შევამოწმო.
ფლიან შემოსულობებში და აქედან 173 მილიონი იყო რუსეთიდან
2022.
და ახლა გვაქვს არ ჭირდება ამ დიდი 60 მილიონი 173
367 ბოდიში ხო
173 მილიონიდან ჩამოვიდა რუსეთიდან ფულად გზავნილები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს გასაშიფია კიდევ ეს არ არის ჩვეულებრივი ფულად გზავნილები ჩემი აზრით ეს არის ავტომობილების შესაძენად გამორიცხული ფული მაგალითად
მაგრამ ესეც არის რომ დინამიკა 2018 19 20 იყო ზრდა გზავნილების სულ
მანამდე ეს ერთხევა იმ დინამიკას როგორი გადინებაც იყო საქართველოს მოსახლეობის მაგალითად რო სწრაფად გაიზარდა
ანუ ეს არის ის იმ სახის შემოსავალი ქვეყნისთვის რომელიც როგორ ვთქვა სასიხარულოან მისასალმებელი
ხო შეიძლება ეგ სტატისტიკური ეს არის რომ აი ნიშნიშნა პროდუქტი ეს აისახება როგორც თქვათ ეკონომიკის ნაწილი მაგრამ სხვა გათვლები შეიძლება აღმოჩნდეს რომ ეს ფული შეერთებულ შტატებში იქნა გამომუშავებული ეს შემოსავლები ან რუსეთში ან სადღაც და ამიტომ თუ იქ ჩაითვალა აქ რატომ უნდა ჩაითვალოს მე ხო გამოდის რომ გლობალური შემოსავალი ერთხელ აღირიცხა შეერთებულ შტატებში და მეორეჯერ აღირიცხა საქართველოში ეს აბსურდი გამოვა მაშინ თუ ამას ჩვენ ჩავთვლით რომ იქ არის გამომუშავებული მაშინ საქართველოს ეკონომიკაში ეს უბრალოდ შემოვიდა და დააფინანსა ისე უცხოეთიდან იმპორტი ამიტომ დიდი ზეგავლენა ამას
აქვს ამიტომ ისედაც ფრთხილად უნდა ვიყოთ სტატისტიკასთან რიცხვების შინაარსთან მაგრამ ხო გარკვეული ვარაუდის საფუძველზე დრო მოგვეწურავს ზანეთ ერთი წინადადებით
მე უფრო სხვანაირ მეთოდებს ვიყენებ იმისათვის რომ მაგალითად უნდა დააგვირდეთ მაღაზიებში რა იყიდება რა ხარისხის იყიდება აი თქვა რას იმპორტირებულია გაზვირდა იმის გამო რომ მისი მოხმარება შემცირდა ელემენტარულად და ნაკლები როცა შემოგაქვს უფრო იძულებული ხარ რომ გააზრდეთ
ხო ეს ვერ ვასრულებთ
რა ბატონო გავაგზავნოთ ეს იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს საკითხები
დიდი მადლობა დრო გადავაჭარბეთ უკვე გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა დილის საუბრები ეკონომიკაზე და მე გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირი დიდი მადლობა მოსმენისთვის აქტიურობისთვის ვისაც ვერ გამოგეხმაურეთ ბოდიშს გიხდით და მე შეგხვდებით ხვალ დილით 4 შაბათს დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის დღეა ხვალ ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად Now I've got a confession. When I was young, I wanted attention. But I promised myself that I'd do anything. Anything at all for them to notice me. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you want.